Ascultați Reporterii, un podcast al Europei Libere. Eu sunt Alexandru Ieftode, iar acest episod este diferit. Vă propun cele mai importante fragmente din două interviuri pe care ne le-au acordat doi ambasadori la Chișinău, cel al Statelor Unite, Kent Loxton, și cel al Ucrainei, Marco Șefcenco, la 2 ani de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. În acele zile, semne că Rusia se pregătește să atace Ucraina au existat. Dar ne amintim că invazia a fost pentru mulți un șoc, ceva de neimaginat. O a doua surpriză însă a fost aceea că Ucraina a rezistat, a oprit avansul forțelor ruse, a ripostat. În Republica Moldova, îngrijorarea era enormă. Oamenii au sărit în ajutorul refugiaților din Ucraina, dar mulți se gândeau că pot deveni chiar ei refugiați, în scurt timp. Pentru a ghici cum pot evolua lucrurile, autoritățile de la Chișinău, politicienii, jurnaliștii își îndreptau în acele zile privirile către Statele Unite, pentru că Statele Unite au fost cele care au avertizat repetat cu luni înainte de invazia din Ucraina și atunci când alții se îndoiau. Au avertizat public că Rusia o să atace. Asta arătau toate informațiile la dispoziția guvernului american. În cazul Republicii Moldova, răspunsul constant pe care Statele Unite l-au dat de la bun început a fost însă altul. Nu vedem un pericol militar iminent din partea Rusiei. Republica Moldova este amenințată de Rusia, dar este o amenințare hibrid, mediatică, politică, de destabilizare. În februarie 2022, Kent Loxton își începea abia mandatul ca ambasador al Statelor Unite la Chișinău. În februarie 2024, el a spus Europei Libere același lucru. Nu avem indicii că Republica Moldova ar fi amenințată direct de Rusia în plan militar, dar pericolele hibride ruse sunt reale. Acest mesaj, așadar, a rămas constant, dar ce altceva s-a schimbat pentru Republica Moldova în acești 2 ani? Sunt forțele sale armate mai bine pregătite acum? Cum s-a schimbat competiția politică? Măsuri ca interzicerea unor partide văzute drept o amenințare rusească sunt potrivite, prea aspre, prea blânde? Soluția pentru problema transnistreană este mai aproape sau mai departe? Cât de implicate vor rămâne Statele Unite în Republica Moldova și în regiune în acest an în care în Statele Unite au loc alegeri prezidențiale, dar și după asta? Cristina Popușoi i-a adresat aceste întrebări ambasadorului Loxton în propriul ei podcast video pe Agenda săptămâna trecută. Începem Reporterii cu câteva dintre cele mai importante răspunsuri. Eugen Urușciuc face traducerea în română, iar în partea a doua a podcastului îl puteți asculta pe ambasadorul Marco Șefcenco despre cum privește Ucraina regiunea transnistreană acum, cât de mulțumită este Ucraina de ritmul ajutoarelor pentru război din partea Occidentului și cum vede Kievul evoluțiile de pe front, încotro se îndreaptă războiul.
Domnule ambasador Loxton, bună ziua, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit, bună ziua.
Când ați ajuns în Republica Moldova, în urmă cu 2 ani, Rusia era pe cale să înceapă invadarea pe scară largă a Ucrainei. Au trecut 2 ani și se pare că invazia nu a decurs așa cum a planificat Rusia inițial, iar războiul continuă și astăzi. Voiam să vă întreb dacă în acel moment vă așteptați ca această invazie să dureze atât de mult.
It's so hard to think back and remember exactly what we thought would happen. But as you remember,
este foarte greu să mă întorc cu gândul în trecut, să-mi amintesc exact ce credeam că se va întâmpla, dar așa cum vă amintiți, în săptămânile și lunile de dinaintea invaziei neprovocate a Rusiei împotriva țării vecine Ucraina, noi, Statele Unite, am împărtășit informații cu țări din întreaga lume, dar mai ales cu țări din Europa, inclusiv cu Republica Moldova, pentru că am văzut că această invazie era iminentă. Am văzut planurile Rusiei și am vrut ca țări precum Republica Moldova să fie conștiente de ce urmează și să știe despre aceste planuri. Cred că a fost încă un șoc pentru noi toți pe data de 24 februarie, când a avut loc de fapt invazia. Cred că în acele zile, pe oricine am fi întrebat, ar fi fost greu să ne imaginăm că la 2 ani după acea zi groaznică, încă vom vorbi despre invazia neprovocată a Rusiei, despre războiul nejustificat împotriva Ucrainei. Cred că era greu de știut atunci ce s-ar fi întâmplat, dar, bineînțeles, cunoaștem istoria, știm ce s-a întâmplat, știm că ucrainenii curajoși au ripostat, că Occidentul s-a unit pentru a-i sprijini și că Moldova și alte țări din jurul Ucrainei literalmente și-au deschis brațele pentru milioane de refugiați care au fost nevoiți să părăsească Ucraina.
A fost Republica Moldova însăși în pericol de a fi invadată în acești doi ani de război.
Noi continuăm, bineînțeles, să urmărim îndeaproape acest aspect și nu avem nicio dovadă sau indiciu că Republica Moldova este sub amenințarea unui atac militar din partea Rusiei. Acestea fiind spuse, așa cum am menționat, au fost multe moduri în care am văzut că războiul Rusiei în Ucraina a afectat cu adevărat Moldova și a rănit Moldova, fie că este vorba de costurile economice, precum prețurile mari la energie sau de inflație, fie că este vorba despre refugiați, fie despre prețul plătit de oamenii care au fost nevoiți să-și părăsească casele, sau fie că e vorba despre oamenii îngrijorați de instabilitate. Republica Moldova este țara din apropierea imediată a războiului, deci toate aceste lucruri s-au adunat, dar noi nu vedem nicio amenințare militară aici.
În acești doi ani de război a făcut suficient Republica Moldova ca să-și fortifice capacitățile militare și de apărare? Este țara mai sigură acum decât în februarie 2022?
I think people in Moldova and the international community really had to think about what did.
Cred că oamenii din Moldova și comunitatea internațională au trebuit să se gândească cu adevărat la ce înseamnă să susțină suveranitatea Republicii Moldova, integritatea sa teritorială și, bineînțeles, neutralitatea constituțională. Toate acestea au fost chestiuni importante și cred că este corect să spun că a început o discuție societală la nivel național despre ce înseamnă să fii o țară neutră, din punct de vedere constituțional și cum te aperi. Așadar, Statele Unite, alături de partenerii noștri, au sporit cu adevărat sprijinul. Am fost parteneri cu Armata Republicii Moldova timp de 32 de ani, chiar de la independența țării. Au existat urcușuri și coborâșuri în această relație, dar mereu ne-am concentrat pe a oferi ajutor. Este vorba despre un sprijin de aproximativ 123 de milioane de dolari în ultimii 30 de ani, dar pot să vă spun că aproape 80 de milioane din acești bani au venit în ultimii 2 ani, chiar dacă noi am lucrat îndeaproape cu liderii armatei care își doreau să reformeze, să schimbe armata. Mulți oameni, inclusiv actualul ministru al apărării, a studiat în Statele Unite, a mers la colegii de război în Statele Unite, a învățat cum trebuie să arate o armată modernă. Dar niciuna dintre investițiile care erau necesare nu s-au făcut în ultimii 30 de ani. Așadar, noi, Uniunea Europeană și alte țări, ne-am concentrat foarte mult pe cum putem ajuta cu echipamente și, bineînțeles, celălalt lucru pe care l-am văzut cu adevărat intensificat în ultimii ani este interesul și sprijinul Moldovei pentru operațiunile internaționale de menținere a păcii. Așa că am văzut o armată care are experiență internațională. A fost în Irak, iar acum cel de-al 20-lea contingent al armatei moldovene este în Kosovo ca parte a forțelor NATO de acolo și este pentru prima dată când 4 femei fac parte din contingent, ceea ce este grozav. Și tocmai am văzut armata moldovenească plecând pentru a doua oară în misiunea ONU în Liban. Deci toate acestea sunt modalități cu adevărat interesante și emoționante de a arăta că această armată se modernizează și se gândește la ceea ce trebuie să fie pentru a proteja neutralitatea constituțională a Republicii Moldova.
Domnule ambasador Kent Lockstone, credeți că este conflictul din regiunea transnistreană mai ușor de soluționat astăzi decât acum 2 ani?
The Transnistrian conflict, of course, is always an important issue in Moldova.
Bineînțeles, conflictul transnistrian este mereu o chestiune importantă în Republica Moldova. Poziția pe care am luat-o noi este de a continua să sprijinim o Moldova a cărei integritate teritorială este respectată, unde este respectată suveranitatea politică a întregii țări. Aceasta este cu adevărat partea cea mai importantă. Noi susținem cu tărie rolul OSCE aici. Ne place să credem că munca pe care o face OSCE aici și chiar în ultimii ani, discuțiile în format 1 plus 1 dintre Chișinău și Tiraspol vizează problemele oamenilor zi de zi. Totuși, am observat și o creștere incredibilă a legăturilor economice. Am văzut de asemenea că din ce în ce mai mulți oameni din regiunea transnistreană trebuie să se gândească la cum să-și ducă mărfurile pe piață și din cauza războiului Rusiei în Ucraina au o graniță care nu este deschisă. Așa că oamenii trebuie să caute modalități ca să-și trimită produsele în Uniunea Europeană. Și asta a reunit părțile Moldovei, deoarece trebuie să se gândească la cum vând către Uniunea Europeană, cum respectă acele standarde ale Uniunii Europene și asta a ajutat, cred, la apropierea ambelor maluri ale Nistrului din punct de vedere economic. Și gândiți-vă la viitor. Moldova, ca țară candidat la aderare, țară candidat la UE, care va intra cândva în familia europeană. Chiar sper că și așa zisele autorități de la Tiraspol se gândesc la acest viitor, pentru că viitorul lor va fi cândva între doi membri ai Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina. Așadar, cred că toate acestea sunt aspecte diferite ale acestei probleme, pe măsură ce încercăm să ne îndepărtăm spre găsirea modului în care putem construi mai multe dintre acestea. Iar reintegrarea Republicii Moldova trebuie să aibă loc pe cale pașnică. Și asta, cum am spus, sprijinul pe care l-am acordat e pentru a ne asigura că este suverană politic și că integritatea teritorială a Moldovei este respectată. Territorial integrity in Moldova is respected.
Liderii politici moldoveni vorbesc adesea despre războiul hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Republicii Moldova. Cum ați descrie dumneavoastră aceste amenințări hibride astăzi?
The hybrid threats are very real.
Amenințările hibride sunt foarte reale și cred că este ceva la care se gândesc cu adevărat guvernul Moldovei, guvernul Statelor Unite, guvernele partenere din întreaga lume, dar în special cele din Uniunea Europeană. Toți suntem amenințați de acest gen de bătălie și ceea ce am văzut aici e că războiul hibrid din Republica Moldova țintește dublu. Pe de o parte există, desigur, o bătălie pentru spațiul informațional. Am observat o creștere uriașă a informațiilor eronate și a dezinformării la care oamenii de aici sunt supuși pentru a nu ști cu adevărat care e realitatea, care este adevărul și vedem acea Rusie foarte activă în culise. Am văzut aici, în Republica Moldova, și sprijin din partea Rusiei prin forțe politice, prin diversi interpuși politic. Am văzut multe cazuri din astea, desigur la alegerile locale de anul trecut. Am văzut o mulțime de partide diferite care primeau bani străini, bani nedeclarați și ilegali pentru acele campanii electorale și asta a fost o mare îngrijorare. Așa că sunt de părere că această amenințare a războiului hibrid s-a confirmat prin multe dovezi. Și aproape că am uitat complotul de anul trecut, din luna martie. S-a descoperit că Rusia, din nou, serviciile de informații încearcă să folosească oamenii pentru a ieși în stradă și pentru a destabiliza, de fapt, situația de aici. Deci, toate acestea sunt dovezi despre care vedem că s-au întâmplat anul trecut și despre care știm că vor continua pe măsură ce această țară avansează și încearcă să rămână pe calea sa europeană, pentru că există multe forțe care nu vor ca asta să se întâmple.
Credeți că aceste amenințări hibride vor crește pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale în Republica Moldova și eventual un referendum despre aderarea țării la Uniunea Europeană?
Noi estimăm că aceste amenințări vor continua și vor crește, deoarece mulți oameni de la Moscova care se opun parcursului european al Moldovei vor vedea progresul continuu pe care acesta îl face și vor dori să-l oprească. Ei vor dori să difuzeze informații false care să oprească acest lucru. Noi am încercat să colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova, fie prin sprijinirea securității cibernetice pentru a ne asigura că instituțiile sunt mai capabile să sprijine, să gestioneze și să protejeze sistemele de aici, fie că e vorba de infrastructura critică sau doar de sistemele guvernamentale sau chiar de Comisia Electorală Centrală pentru a ne asigura că aceasta poate număra corect voturile. Toate acestea sunt lucruri foarte importante. Am încercat, de asemenea, să lucrăm cu noul centru de dezinformare și comunicare pe care l-a înființat președinția Republicii Moldova. Am semnat un acord anul trecut cu Centrul de Angajament Global al Departamentului de Stat pentru a încerca să găsim modalități de a face schimb de informații, astfel încât această societate să fie mai bine protejată și mai capabilă să gestioneze aceste amenințări din exterior, în special în spațiul informațional.
Haideți să rămânem puțin la acest subiect și să vorbim despre alegeri. În vara anului trecut, Partidul Șor a fost scos în afara legii în Republica Moldova, deoarece încerca să destabilizeze țara și să promoveze aici obiectivele rusești. Și o parte dintre candidații din acest partid au fost împiedicați să candideze la alegerile locale din noiembrie anul trecut. Cum vedeți aceste măsuri luate de guvernul Partidului Acțiune și Solidaritate? Au fost acestea prea dure sau poate prea blânde?
I think every government has not just a right, but more a responsibility.
Cred că fiecare guvern are nu doar dreptul, ci mai degrabă responsabilitatea de a se asigura că cetățenii săi pot vota pentru candidați reali pe care îi aleg, că pot avea informații reale despre ceea ce se întâmplă cu adevărat și nu propagandă. O țară și un guvern trebuie să-și protejeze spațiul electoral. Deci, în linii generale, înțelegem de ce guvernul a luat măsurile pe care le-a luat. În același timp, încurajăm întotdeauna guvernele să se asigure că acordă atenție și libertății de exprimare și legii. Să se întrebe, respectă legile? Respectă regulile? Le spun guvernele oamenilor lor de ce sunt luate aceste decizii? Și aceasta este cea mai importantă parte pentru noi. Nu este treaba noastră să spunem, asta a fost corect, asta a fost greșit, dar înțelegem de ce au fost luate deciziile. Vrem să vedem la fel cum ar vrea să vadă și poporul din Moldova care au fost motivele, care a fost rațiunea, iar apoi dacă au fost respectate regulile și au fost transmise informațiile către cetățeni. Acesta este cel mai important lucru.
Statele Unite au fost unul dintre cei mai mari sau chiar cel mai mare susținător al apărării Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. Care va fi nivelul de implicare al Statelor Unite în Ucraina și în Republica Moldova în timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite și după aceasta? Va crește această implicare? Va rămâne la fel sau va scădea?
I think as always we look to history and the history of Moldova.
Cred că așa ca întotdeauna trebuie să ne uităm la istorie. Iar istoria relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite, cred că au fost 6 administrații diferite, 6 președinți diferiți de la independența Moldovei până în prezent. Angajamentul nostru față de viitorul Republicii Moldova, față de poporul moldovean, nu a oscilat niciodată, nu s-a schimbat niciodată. Uneori, relațiile noastre cu guvernele sunt mai strânse decât alteori, dar am fost întotdeauna acolo. Nu ne-am îndepărtat niciodată de Republica Moldova. Și acest lucru va continua, indiferent de ciclurile noastre electorale sau de ceea ce se întâmplă pe plan intern. După cum ați auzit, președintele Biden și-a luat angajamentul că vom continua să fim alături de Ucraina. Vom fi alături de Ucraina. Președintele Biden a continuat să lucreze din greu pentru a găsi modalități prin care Statele Unite pot continua să sprijine Ucraina. Știm că sprijinirea Ucrainei este de asemenea o modalitate de a sprijini Moldova, deoarece Ucraina, în multe feluri, așa cum am auzit-o pe președinta Sandu spunând de mai multe ori, Ucraina luptă pentru noi toți cei din Occident, luptă pentru viitorul nostru, luptă pentru libertățile noastre și pentru viitor și este foarte important să continuăm să facem acest lucru, să ajutăm Ucraina. Președintele Biden a precizat clar că se angajează să găsească o modalitate de a colabora cu Congresul pentru a continua să sprijine Ucraina, inclusiv în domeniul militar, și că, așa cum vom vedea în următoarele săptămâni și luni în Congresul nostru, vom continua să dezbatem modul în care putem sprijini cel mai bine Ucraina și poporul ucrainean.
Domnule ambasador Kent Lockstone, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru interviu.
Thanks for having me. It's great to be at RFI.
Dar cât de mulțumită este Ucraina de ajutorul occidental? Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Kent Loxdon, a vorbit Cristinei Popușoi cu puțin timp înainte de aniversarea din 24 februarie. Iar tocmai în acele zile, Ucraina decidea să se retragă, sub presiunea rușilor, din Avdiivka, un oraș de pe frontul din Est. Una din explicații era că Ucraina are și mai puțini oameni, dar și mai puțină muniție decât Rusia. Iar la 5 obuze trase de ruși, ucrainenii pot răspunde cu maxim unul. Cât de mulțumită sau îngrijorată de evoluțiile de pe front este așadar Ucraina și la ce ne putem aștepta în lunile următoare? Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marco Șevcenco, nu este militar, dar în interviul pe care l-a acordat Cristinei Popușoi, el explică limpede cum își ia Ucraina deciziile pe câmpul de luptă.
În momentul în care discutăm noi, domnule ambasador, forțele ucrainene și-au anunțat retragerea din Avdiivka, după luni de lupte intense și grele. Aș vrea să vă întreb cât de dificilă a fost această decizie de retragere pentru Ucraina.
În general, în perioada de război, fiecare decizie este mai mult sau mai puțin, dar dificilă. De aceea și decizia despre retragere de la Avdiivka tot nu era ușoară pentru comandamentul suprem militar al Ucrainei, dar pentru că numărul personalului nostru militar este mai puțin decât la inamicii noștri, pentru că noi apreciem viața militară a noștri, comandantul suprem militar a decis că trebuie să se retragem. Asta e important. Războiul nu este produs până la moment când mai avem apărători. De aceea căutăm balanța între efectul și prețul acestui efect și am decis că, ok, efectul maxim deja am ajuns la el și acum trebuie să punem cont pe vieții militarilor noștri. Rușii au pierdut uciși și răniți, începând de la luna octombrie, când a început ofensiva asupra Avdiivka. Deci rușii au pierdut aproape 47.000 de militari, ca uciși și răniți. Președintele nostru a declarat că rata de pierderi la noi a fost cam 1 la 7, deci 1 nostru la 7 lor. Aproape toată populația civilă de acolo a fost evacuată, deci toți care au dorit și au putut să pleacă de acolo, au plecat. Deci, din punctul de vedere efectului operațiunii de apărare, noi considerăm că apărarea orașului Avdiivka a fost una cu succes. Am îndeplinit sarcinile necesare și am retras la alte poziții.
La conferința recentă de securitate de la München, la care a participat și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, aliații au asigurat din nou Kievul că vor susține țara ca să poată să facă față acestui război pornit de Rusia. Domnule ambasador, cât de mulțumită este Ucraina, țara dumneavoastră, de promisiunile care îi se fac, iată, la aceste întruniri ale aliaților săi?
Noi, fiecare dată când avem discuții cu partenerii și aliații noștri, fiecare dată noi exprimăm mulțumire pentru ajutorul care deja este acordat și avem discuții cum, când și în ce volum acest ajutor poate fi îmbunătățit, să spunem așa, pentru că situația pe linie de front se schimbă, inamicul nostru tot evoluează, militarii ruși deja sunt alții decât cele care au fost în primul an de război, deci totul se schimbă și trebuie să facem și noi modificări, inclusiv în ceea ce privește ajutorul militar de la partenerii noștri. În prezent, oficialii ucraineni spun că avem nevoie de armamentul mai sofisticat, caracterul războiului s-a schimbat enorm, avem nevoie de mai multe drone, avem nevoie de armamentul de rază lungă și așa mai departe. Piloții noștri se antrenează la F-16 și avem speranța că în curând antrenamentul lor se va lua sfârșit și ei se vor întoarce în Ucraina împreună cu avioane. Totul este în mișcare, totul este în evoluție.
Domnule ambasador, iată, noul comandant al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sirski, a spus că situația pe frontul din Ucraina este extrem de dificilă. În acest moment, care sunt considerate considerate cele mai complicate și cele mai fierbinți puncte ale frontului?
Sincer, eu nu știu care sunt cele mai complicate. Operăm numai cu datele care sunt în liber acces pentru public. Rușii încearcă să se înainteze în regiunea Luhansk, în apropierea orașului Kremina. Rușii încearcă să dezvolte ofensiva lor după Avdiivka în zona respectivă, dar fără succes. Rușii încearcă să se înainteze în regiunea Zaporijia, dar tot fără succes semnificativ. Părerea mea, sigur că personală, este că rușii încearcă să găsească, caută un punct mai slab în apărarea noastră. Trebuie să înțelegem că pentru rușii Avdiivka într-adevăr este un considerat probabil un mare succes, pentru că în anul trecut ei au obținut numai orașul Bahmut, unde au locuit mai puțin decât 10.000 oameni înainte de război. Deci, orașuleț relativ mic, dar a fost singur orașuleț pe care au fost capabili să-i obțină anul trecut, primăvara, și după an ei au putut să obțină Avdiivka. Deci, de fapt, numai două puncte ei au fost în stare să obțină în perioada mai mult decât un an. De aceea sunt în căutare care ar fi punctul slab, unde aș putea să se înainteze și, în special, înainte de alegeri prezidențiale în Rusia. Dar militarii noștri spun că toate încercările la moment nu au succes. Linia de front este stabilă. Dacă se mișcă, este vorba despre zecele sau sutele de metri, nu este vorba de kilometri. Și așa, această linie de front este în mișcare.
Regiunea Odessa a devenit în ultima perioadă destul de des atacată de dronele lansate de către Federația Rusă. Cum ar putea fi explicată această nouă țintă pe care și-au găsit-o forțele armate ruse?
Foarte simplu. Atacuri aeriene este probabil ultimul domeniu unde ei ar putea să aibă oarecare succes. Apărarea interiană ucraineană deocamdată nu este în stare să acopere toată teritoria țării. Noi putem acoperi numai cele mai importante punctele și orașele și de aceea rușii încearcă să lovește și zonele industriale și uzinele și elemente de infrastructură, inclusiv cea civilă critică, pentru că ei pur și simplu pot să facă acest lucru. Ei au înțeles de mult că succesul pe linie de front nu se poate semnificativ. Au înțeles de mult că pe Marea Neagră ei au pierdut război. Rușii au fost nevoiți să pleacă din zona maritimă apropiată de Ucraina. Rușii au fost nevoiți să pleacă în mare parte din Sevastopol și chiar ei au fost nevoiți să înceapă reconstrucția bazei navale în Abhazia. Pe Marea Neagră, Rusia, războiul, după părerea mea, pierdut. Dar ei au nevoie să demonstreze ceva lui Putin. Ei au nevoie să demonstreze ceva înainte de alegeri. Ei au nevoie să demonstreze ceva pentru publicul larg că armamentul rus, ruschii vitezii, sunt în stare să facă ceva cu ucraineni. De aceea, lovituri inclusiv la Odessa, pe porturi dunărene, lovituri pe infrastructură civilă, încercările să pună capăt infrastructură care este folosită pentru exportul ucrainean, în special exportul de grâu.
Și în Republica Moldova au ajuns rămășițe de drone sau rachete care au fost lansate de Federația Rusă. Republica Moldova a spus, a recunoscut că nu are cu ce să se apere de aceste drone în cazul în care ele ajunge pe teritoriul Republicii Moldova. Ele sunt însă doborâte de către forțele ucrainene și vreau să vă întreb dacă Kievul comunică sau coordonează cumva cu Chișinăul astfel de situații în care, iată, drone ajung foarte aproape și de granița Republicii Moldova sau e o chestie care se decide în Ucraina în funcție de atacurile care survin asupra țării?
Vedeți, Kievul nu poate să facă o prognoză unde să fie atacul următor. Deci noi reacționăm după faptele și, sincer, nu avem chiar timpul să vorbim cu partenerii noștri din străinătate, unde merg rachete sau dronuri. Apărarea antiaeriană pur și simplu facă tot ce e posibil, pentru că nimeni nu știe unde merge dron sau racheta și avem ca o sarcină să doborâm toți, și rachete, și drone, și nu contează unde se merg.
Colegul dumneavoastră, domnul Rahovei, care este ambasador cu misiuni speciale în Republica Moldova, a spus la un moment dat că Tiraspolul ar fi încercat să se implice în războiul pe care îl poartă Rusia împotriva Ucrainei. Dumnealui nu a explicat atunci foarte clar ce are în vedere, pentru că au fost doar declarații de presă, nu s-au putut pune întrebări. Domnule ambasador, dumneavoastră ați putea să ne spuneți în ce mod a încercat Tiraspolul să se implice în război?
În general, publicul larg știe foarte bine că în Transnistria sunt staționate și armata rusă sub steagul pacificatorilor. În armata așa zisă transnistriană, da, servesc oameni locuitori din Transnistria, dar mulți printre ele au cetățenie și rusă. Inclusiv nimeni nu are nicio îndoială ca așa zisă armata transnistriană se află sub influența militarilor ruși care se află tot în regiune. Pe teritoriul Transnistriei funcționează tot, nimeni nu are nicio îndoială, funcționează serviciile secretele ruse și din aceste considerente Ucraina consideră Transnistria ca un element de amenințare potențială la adresa securității naționale la Ucraina. Și anume de aceea Ucraina a închis frontiera la prima zi de război, anume de aceea Ucraina menține o parte din forțele militare în apropiere, ca noi trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate care poate să fie produsă de către regiunea transnistriană la adresa securitatea națională, militară sau și așa mai departe. Toată lumea a văzut hărți la televiziunea rusă cu unde trebuiau să meargă forțele ruse în jurul Odesei, inclusiv prin Moldova, inclusiv Transnistria. Deci trebuie să recunoaștem că existau, sau probabil mai există, planuri cum forțele staționate în Transnistria pot fi implicate în război și de aceea, repet, Ucraina ține o parte din forțele noastre în apropiere ca să fim pregătiți.
Ambasadorul ucrainean la Chișinău, Marco Șefcenco, i-a vorbit Cristinei Popușoi la 2 ani de la invazia rusească la scară largă în Ucraina. Acest interviu poate fi urmărit integral în podcastul video pe agenda cu Cristina Popușoi, tot așa și interviul Cristinei cu ambasadorul Statelor Unite, Kent Loxton. Ambele au fost publicate pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova. Tot acolo, dar și pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, găsiți toate podcasturile Europei Libere. Dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social pe agenda, dar și Reporterii, acest podcast în care repovestim proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pentru rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile sunt de găsit și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la ele și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!